Li Bakurê Sûriyê di navbera heyet Tahrîr el-Şam, HTŞ û hêzên hikûmetê de şer û pevçûnên dijwar hevsengiyên li herêmê jî ji nû ve çalak kirin. Li gor pisporan û jêderên herêmê tê ragihandin ku Tirkiye geşedanên li qadê ji nêz ve dişopîne û li hin cihên stratejîk piştgirî dide tevgerên Artêşa Niştimanî ya Sûriyê. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ragihand ku ew giringiyê didin yekparebûna Sûriyê lê jêderên diplomatîk radigînin ku Tirkiye dixwaze ku di van aloziyên Sûriyê de sûd werbigre û li herêmê hêza xwe zêde bike. Pisporê Rojhilata Navîn Profesor Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu ji dengê Amerîkayê re diyar dike ku piştgiriya Tirkiye ji Artêşa Niştimanî ya Sûriyê re stratejiyeka Mîna piştgiriya Îranê ji komên li herêmê û piştgiriya Amerîkayê ji pey derayê.
Tıpkı İran'ın bölgedeki Esed ve diğer grupları desteklediği gibi ya da Amerikan PYD'yi.
Ev dibêje. Tirkiye piştgirî dide Artêşa Niştimanî ya Sûriyê û dibêje ku ew li ser axa xwe digerin. Ev yek jî wek çawa İran piştgirî dide hêzên herêmê û Amerîka jî piştgirî dide PYD'yi. Her waha ev siyaseteka duberîn. Paralele, Rusya jî bi rêya Wagner li herêmê desthilatdariyê çêdike. Lê Tirkiye jî teqez dike ku ti peywendiyê rasterast di navbera heyet Tahrîr el-Şam û Artêşa Niştimanî ya Sûriyê de nîne. Dawiya kaftinê. Piştî zêdebûna rageşiya li Sûriyê di navbera Tirkiye û Îranê de têkiliyên diplomatîk çêbûn. Wezîrê karên derve yê Tirkiye Hakan Fidan li Enqere bi Wezîrê karên derve yê Îranê Abbas Araqçî ra hevdîtin kir. Piştî hevdîtinê Fidan di prens konferansê de balkişand rûniştvanên İdlibê û Helebê û got: "Em naxwazin bajar bên wêrankirin û mirov ji cih û warên xwe bibin. Bereva jî vê yekê jî ji bo me pir girîng e ku tevgera penaberan raweste û paş ve biçe." Di vî warî da Fidan bi Wezîrê derve yê Amerîkayê Antony Blinken û yê Suudî Arabistanê Faysal bin Ferhan Al Sud ra jî hevdîtin çêkir. Pisporên têkiliyên navnetewî doçent doktor Atay Develioğlu ji dengê Amerîkayê ra nakokiyên ku li Sûriyê pêk tên û siyaseta Tirkiye ya derşîrove kir.
ÖSO, Özgür Sûriye Ordusu, Türkiye'nin...
Ew dibêje, dema em ji perspektifa siyaseta derve ya Tirkiye lê dinêrin, nakokiya di navbera komên ku Amerîka piştgiriya wan dike û komên ku Tirkiye piştgiriya wan dike ji nakokiyên bi rejima Sûriyê, Îranê û Rûsyayê ra rewş diyartir e. Wek mînak, ketina terifat dibin kontrola Tirkiye yan jî Artêşa Niştimanî ya Sûriyê da, belkî rewşeka ku berê bi Amerîkayê ra li ser lehevkiriye. Senaryoka bereva jivî nayê fikrîn. Bi heman awayî ez merax dikim ku gelo Minbiç jî beşek ji vê müzakereyê ye. Di hevdîtina Enqere û Washington da hat diyar kirin ku di peşerojê da Minbiç wê bibe hedefa Artêşa Netewî ya Sûriyê. Dawiya kaftinê. Opozisyona Tirkiye di serî da jî CHP naxwaze ku koçeka din ber bi Tirkiye ve were. Ji ber vî jî hişyarî dide desthilatiya AKP-MHP. Dem Parti jî bifikare ku Tirkiye bi destê Artêşa Niştimanî ya Sûriyê rewşa herêmê bêtir alostir bike û êşên mezin di nav civakê de pêk bîne. Hêjayî diyarkirinê ku berdevka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê Tirkiye di serî de bang li her welatekî xwedî bandor kir û rageşiya Sûriyê kêm bikin û got: "Em naxwazin ti welatek hewl bide û ji rewşa Sûriyê sûd werbigre." Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.